jafningjastöningur, trúnaðamenn og stöningsnetið. Allt félagslífinan blindrafélagsins er öðrum þræði jafningjastöningur í verki en einnig hefur félagið um árabil haldið út í markvissu og öflugu trúnaðamannakerfi. Nú starfa þrír trúnaðamenn hjá félaginu. Markmið þeirra er að hafa reglulegt samband við félagsmenna fyrrabragði, rjúfa einangrun og veita jafningjastöning, gefa upplýsingar og aðstoða eftir föngum. Til viðbótar þessu hefur blindrafélagið gerst formlegur aðili að stuðningsnetinu sem komið var á fót á vegum landlæknisembættisins og nokkurra sjúklingasamtaka í vetur. Stuðningsnetinu er ætlað að vera viðbót við heilbrigðiskerfið og bjóða upp á jafningjastuðning fyrir fólk sem greinst hefur með og glímir við erfiða sjúkdóma eða aðstæður eftir slys og aðstandendur þeirra. Markmiðið er að styðja við fólk með hlustun og skilningi sem einungis getur komið frá þeim sem staðið hefur í sömu sporum. Stuðningsnetið er sjálfboðaliða starf og hefur eins og trúnaðamannakerfið það hlutverk að styðja og veita upplýsingar og tilfinningalegan stuðning í gegnum virka hlustun, upplýsingaveitu, hluttekningu og nærveru, hvort sem er í gegnum síma, tölvu eða augliti til auglitis. Markmið blindrafélagsins með samstarfi við stuðningsnetið er að koma upp teimi stuðningsfulltrúa sem vera viðbót og útvíkun á trúnaðamenni kerfi félagsins, ekki ólíkt því sem félagslegi trúnaðamenn voru á árum áður. Ekki síst til að verða einskonar áfallateimi sem vísa má fólki á sem skyndilega verður blind vegna veikinda eða slysa eða er nýgreint með alvarlegan augnsjúkdóm. Fólki sem ekki orði félagsmenn í blindrafélaginu og þar með ekki komið með trúnaðamann.